Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Deuxième flashback sur Radio J, retour dans les fiévreuses années 80 avec l'ambiance de Chaim Moshe, Linda Linda sur Radio J.
واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سندا ليندا ليندا يا ليندا ليلي صار عندا ليندا ليندا يا ليندا ليلي صار عندا واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في عند الجنطة كل سامي طول يومين معروف سامي عند الجنطة كل سامي طول يومين معروف سامي أحمد بطرس فهيد مروس أحمد بطرس فهيد مروس راح بتجنن يا عند جنطة ما فيها اسمي طلبها لاسمي ما فيها اسمي طلبها لاسمي توفت جسمي يا ليندا 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 يا ليندا ليلي سهرة عندا ليندا ليندا يا ليندا ليلي صار عندها واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سنده عند فصاتنا كل أسيري الكات سترنات بصغيري عند فصاتنا كل أسيري الكات سترنات بصغيري شو بيت يابا هو يابا يابا شو بيت يابا هو يابا يابا حبل الغسل على البرندة لما توصفها طب ما تعرفها لما توصفها طب ما تعرفها وما شايفها يا ليندا 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 يا ليندا الليل يسهر عندها ليندا ليندا يا ليندا الليل يسهر عندها واحد طلبها واحد خطبها واحد طلبها واحد خطبها واحد عذبها في سنده
avec nos amis tunisiens. C'est Tahtel Yasmine Fellil, chanté, tenez-vous bien, par Samir Choukri sur Radio J.
لوني باب في جنيني ريحه الياسمين في الليل نسمع والورد محاميني تحت الياسمين في الليل نسمع والورد محاميني
لغصان علي اتنين تمسح لي في دمع عيني لغصان علي اتنين تمسح لي في دمع عيني وحش وحدي محتار لا جمرة لا حصة خيار متوحش وحدي محتار لا جمرة لا حصة خيار كان النسمة الأشجار توانس فيا وتواسيني كان النسمة الأشجار توانس فيا وتواسيني
ياسمينة في الليل نسمع والورد محاميني تحت الياسمينة في الليل نسمع والورد محاميني
لغصان علي اتنين تمسح لي في دمع عيني لغصان علي اتنين تمسح لي في دمع عيني لغصان علي اتنين تمسح لي في دمع عيني
Radio J, on va terminer avec un tube de l'été. Il nous vient tout droit d'Égypte. La star locale là-bas, c'est Amr Diab qui nous interprète son tube Amané, Amané. Je vous laisse découvrir et je vous laisse déguster, toujours servi par vos serviteurs, Avner et Philippe, sur Radio J.
لحبيب غايب عني تاركني لحالي هو شوقي اغلى مني ومن دمع الغالي يا مين يجي طمني ويريح بالي لسهر وحدي عدى نجوم واللي بده يلوم يلوم عمري لو عشت محروم روحي رضيان
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.